Mana shu zamonasida yashagan, u kishiga yaqin bo'lgan insonmidi, jinmidi, hayvonmidi, parrandamidi, davrandamidi, Sulaymon alayhissalomning askari edi. Shunaqa askar bo'lganmi yer yuzida? Buni bu yo'g'iga bo'ladimi? Mana shunday askarning qo'mondoni qani hozir? Sulaymon alayhissalomning mulk haqida gapirganda boshqa podshohlar haqida gapirmasa ham bo'laveradi. Odamlar o'zlariga insonlarni bo'yinsundira olmayotgan paytda Alloh taolo Sulaymon alayhissalomga jinni ham, qushni ham, hayvonni, parrandani ham, darandani ham bo'yinsundirib qo'yibdi. Hatta iza ataw ala wadi naml qalat namlatun ya ayyuha naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaymon va junuduhu wa hum la yash'urun. Sulaymon alayhissalomning mana shunday bir katta adatdagi qo'shini shimolida yashaydigan vodiyga qarab keldi. Shimolilar kichkina, zaif, jismonan bir boshqa jonivorlardagi quvvati yo'q, oyoq toyda qolib ketishligi aniq. Shimolilar yuradigan vodiyga kelgan paytda bir chimoli qavmini ogohlantirdi. Sulaymon alayhissalom eshitdi buni. Demak, hasharotni gapirgan so'zini eshitib tushunganligidan bilamizki, Sulaymon alayhissalom hasharotlarning ham tilini tushunib bilgan. To ular chumolilar vodisiga yetgan vaqtlarida bir chumoli: "Ey chumolilar, uyalaringizga kiringlar. Yana Sulaymon va uning lashkarlari o'zlari sezmagan hollarida sizlarni bosib, yanchib ketmasinlar" degan edi. Nihoyatda bir ibratli nuqta. Ha, bo'pti, chumola aytibdi, kiringlar debdi, bo'ldi, shumi? Yo'q. E'tibor beradigan narsa shuki, chumoli kichkina haqir jonivor Sulaymon alayhissalomning qo'shini kelayotganida o'zini qavmi uchun xatarni sezdi. Yugurib keldida g'amini qilyapti. Zamonamizda shunday bir odamlar borki, munkarni ko'rib turib o'tib ketaveradi. Shu chumolichalik qavmiga bo'lgan g'ayurligi, qavmiga bo'lgan rahmati, shafqati yo'q. O'lib ketmaydim, o'tib ketaveradi. Shunaqa zamonamizda qanaqa shunga chumolilarga muhtojmiz. Bir munkarni ko'rgan paytda, "Voy, buni qimaylar, yig'ishtiringlar" deydigan odam yo'q. Yana qarang, ibratli joyi shundaki, chumoli, "Ey, Sulaymon qo'shini bilan kelyapti, tepalab qo'ymasin" deb qochmayapti. Yo'l ham ko'rsatyapti, "Uylarga kirib ketinglar" deyapti. Chumolini mana shu gapirgan ozgina mo'jaz gapida lug'aviy e'joz bor. Qisqagina so'z, lekin Qur'on lafzi bilan kelganligi uchun e'joz. Ya ayyuhan naml, ya nido, chaqiriq. Ayyuha tanbih, ogohlantirishlik. Udkhulu buyruq. La yahtimannakum, qaytariq. Sulaymon xos aytyapti va junuduhu umumiy aytyapti. La yashurun, uzrni qoyim qilyapti. Qisqagina 6 ta yoki 7 ta kalimada lug'aviy e'jozni beryapti Alloh taolo. Sulaymon alayhissalom bu chumolini nidosini eshitdi. Sulaymon uning so'zidan kulib tabassum qildi va dedi: "Parvardigorim, meni sen menga va ota-onamga in'om etgan ne'matingga shukr qilishga va o'zing rozi bo'ladigan yaxshi amallarnigina qilishga muvaffaq etgan." Nima deyapti? Menga bergan ne'matingni, ota-onamga bergan ne'matingni shukrini ado qilishlikka muvaffaq qilgin. O'zing rozi bo'ladigan ishlarni qilishlikka muvaffaq qilgan va meni o'z rahmating, fazl va marhamating bilan solih bandalar qatoriga qo'shgin. Payg'ambar o'zi shunaqa bo'lib turib ham shukr qiladiganlardan qilgin. Savobli amal qiladiganlardan qilgin va o'zingni marhamating bilan solih bandalarning qatoriga qo'shgin. Shuncha ne'matni olib turib, shukrini ham qilish kerakligini bilyapti-da, shukr qilishlikka o'zing yordam ber menga deydi. Birodarlar, agar Alloh tavfiq bermasa, bir marta alhamdulillah deya olmaymiz. Agar Alloh tavfiq bermasa, cho'ntagimizdan bir so'm chiqarib tasha olmaymiz. Alloh taolo bir inson bolasiga mulk berar ekan, mansab berar ekan, quvvat berar ekan, davlat berar ekan, qiyomat kunida so'rov ham shunga yarasha bo'ladi. Sulaymon alayhissalom mana shunday mulk egasi bo'lishiga qaramasdan, mana shunday ilm, hikmat, quvvat, qo'shin egasi bo'lishiga qaramasdan 52 yoshida hech kim kutmagan holatda, hassasiga tayanib turgan holatda vafot qildi. Shuning uchun xalqlar ustida rahbar bo'lgan, xalqlarda hayotini, taqdirini hal qiladigan kishilar avvalambor Allohdan qo'rquvchi bo'lsin. Kema kuntum yuvallah aleykum deganlar Nabi sallallahu aleyhi ve sellem. Özgüler kandaya bosaylar, şunda rahbarlar bolad degan. Biz inşallah salih bosek, Allah'dan korkuşu bosek, halal haramda parkaya varuşu bosek, bizi üstümüzge hem Allah-u Teala özümüzge layı rahbarlar dap geledi. Süleyman aleyhisselam ana şu koşulunun hammasını yığıp durarken hud kuşu yoğuligini kördü. Ve tefakkadat tayir. Fekala mali la aral hudhud amkani minel gaibin. Bu rahbarlarga tegishli bo'lgan nuqtaki shuncha katta adadi bor qo'shinini ko'rib turib bitta qushning yo'qligini bilyapti. Rahbar odam raiyat ustida boshliq bo'lib turgan odam raiyatdan xabardor bo'lib turishi kerak ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam masjidga doimiy chiqib turgan sahobalar mana namozga chiqishamidi masjidga? Bir sahoba bir yoki ikki namozga kelmay qolsa payg'ambarimiz shu narsani sezadilar-da falonchiga nima bo'ldi? Masjidda ko'rinmay qoldi deyardi. U qushlarni ko'zdan kechirib ularni orasida hud-hudga ko'zi tushmagach, nega men hud-hudni ko'rmayapman? Balki u mendan beizn g'oyib bo'lguchilardandir. Deb turib, albatta uni qattiq azob bilan azoblarman, yo so'yib yuborurman, yoki u menga o'z uzrini bayon qilib ochiq hujjat keltirur. Adolatni qarang, hikmatni qarang. Yo'qmi? Shart jazolamayapti. Kesin yo'q bo'lganligini sababini aytsam, uzri arzigidek bo'ladigan bo'lsa kechiraman, bo'lmasam azoblayman, bo'lmasam so'yib tashlayman. Biz bir xabarda eshitib turib, uni to'g'ri noto'g'riligini bilmasdan turib, shart hukm chiqarib olishlikka shoshilib ketamiz. Alloh taolay aytadi: "Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Ey iymon keltirganlar, bir fosiq sizlarga bir xabar olib kelsa, fatabayyanu, aniqlanglar. Aniqlanglar. Bilmasdan bir qavmga ozor berib qo'yib, qilgan ishlarga pushaymon bo'lmasdan turib aniqlanglar. Ikki tomonning gapini eshitmasdan turib hukm chiqargan odam albatta adashgan bo'ladi. Sulaymon alayhisalom hikmat egasi bo'lgan. Kesin eshitaylik. Uzri bordir, sababi bordir. Famakatha ghayra ba'id faqala ahattu bima lam tuhit bihi va jituka min sab'in binaba'in yaqin. Shu gapini aytdi, hech qancha vaqt o'tmasdan hud-hud keldi. Sulaymon alayhisalomga qarab, "Men sen ogoh bo'lmagan narsadan ogoh bo'ldim va senga Saba shahridan aniq bir xabar keltirdim." Kech qolib kelgan qush o'sha zamondagi, balki butun qiyomatgacha yashaydigan zamonlardagi eng ulug' podshohning oldida turib, g'urur bilan, izzat nafsi bilan, "Men siz bilmagan bitta narsani bilaman" deb turibdi. Nimani bilib kelganini? "Dar haqiqat men bir ayolni ko'rdim. U ularning malikasi ekan. Unga barcha narsadan ato etilgan bo'lib, katta taxti ham bordir." Bu Sulaymon alayhisalom zamonlarida taxminan bir miloddan avvalgi 10-chi asrlarda yashagan Yamandagi Saba mamlakatining podshohi Bilqis edi. Ular Allohni qo'yib quyoshga sig'inishar edi. "Men u va uning qavmi Allohni qo'yib quyoshga sajda ibodat qilayotganlarni ko'rdim. Shayton ularga qilayotgan amallarini chiroyli qilib ko'rsatib, haq yo'ldan to'sib qo'ygandi." Qushni tili bilan Alloh taolay aytayaptiki, quyoshga sig'inishliklarini shayton ularni ko'ziga chiroyli qilib ko'rsatdi. Hamma qilyapti-yu. Menga shu yoqyapti masalan. Senga yoqqani to'g'ri degani emas. Hamma qilayotgani haq degani emas. Qarang, shayton insonga gunohda chiroyli qilib ko'rsatar ekan. Siz bilan bizga bir narsa chiroyli xunob-xunob bo'lishligi o'lchov kerak. O'lchovimiz nima bizga? Alloh hech qanday iloh yo'q, magar uning o'zigina bordir, u ulug' arsh egasidir. Alloh subhanahu va taolo raiyatni o'ziga qarab, taqvosiga qarab, Allohdan qo'rqishiga qarab kun beradi. Alloh taolo agar siz bilan biz ustimizda adolat qilsa, siz bilan biz hech qaysimiz najot yetmaymiz. Alloh taoloning fazli marhamati bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.